Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara 96 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, pemohon siapa yang hadir silakan memperkenalkan diri. Belum masuk itu dinyalakan dulu.
Oke. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Francisca Jane. Saya adalah pemohon sekaligus kuasa. Demikian.
Gimana itu? Pemohon sekaligus kuasa?
Ya, saya pemohon
prinsipal sekaligus kuasa.
Ya, karena begini, ada dua orang lagi sebenarnya. Saya udah masukin kemarin juga soft copy-nya dan tadi hard copy-nya ke panitera bahwa ada dua orang lagi yang ikut sebagai memberikan kuasa kepada saya, gitu.
Baik, saudara sudah pernah beracara di mahkamah?
Sudah Yang Mulia.
Kalau begitu tahu agendanya ya?
Ya.
Untuk sidang pendahuluan?
Ya.
Jadi kita sudah membaca dan mempelajari, bahkan sudah memberikan komentar, nanti akan kita sampaikan pada agenda yang kedua. Ya. Silakan baca pokok-pokok permohonannya saja.
Ya, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Ringkasan dari pokok perkara permohonan ini adalah bahwa intinya Undang-Undang JPH ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Pancasila. Karena negara Indonesia adalah negara beragama, bukan negara agama, gitu loh. Jadi segala sesuatu hukum di negara ini itu didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk semua negara, bukan pada ajaran agama tertentu. Nah, dengan diberlakukannya Undang-Undang JPH ini yang berdasarkan syariat Islam yang diberlakukannya secara umum dan menyeluruh sebagaimana yang tertulis dalam pasal 4 Undang-Undang JPH tentang produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal adalah tindakan makar terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan bahwa undang-undang ini juga melanggar dari cita-cita dari para founding father kita Yang Mulia. Demikian intinya. Terima kasih.
Ya, petitumnya dibaca seluruhan. Silakan. Ya.
Petitum, bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan 1. Menerima seluruh permohonan pemohon. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Batal dan tidak berlaku. 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau alternatifnya menerima seluruh permohonan pemohon. 2. Menyatakan frasa wajib dalam pasal 4 dan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 batal dan tidak berlaku. 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian permohonan kami atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.
Baik, saya mau mengklarifikasi dulu ya. Di dalam permohonan saudara yang diterima di mahkamah bertanggal ini 5 Juni 2025 pukul 10.30. Di sini yang tertera pemohonnya hanya satu, ya.
Ya.
Francisca Jin.
Ya.
Nah, kemudian di dalam surat kuasa yang baru dimasukkan, ini Hans ini sebagai apa?
Pemohon yang mulia. Nah,
pemohon berarti di permohonan belum ada kan namanya?
Di gugatan di gugatannya belum ada yang mulia permohonannya.
Bukan gugatan.
Ya, permohonannya belum ada.
Belum ada kan?
Iya.
Oke. Nanti berarti kalau di situ diberi pemohonnya siapa? Dua orang berarti.
Tiga termasuk saya sendiri.
Tuh. Ini yang memberi kuasa siapa saja nih?
Hans, saya pribadi, Hans sama yang namanya dekanter Sunda Jodi, ada dua orang.
Belum ada di sini.
Tadi saya udah masukin dua yang mulia, terus sebelumnya di soft copy saya masukin dua juga.
Ya, nanti kalau gitu diperbaiki ya.
Ya.
Ini Anda aja penerima kuasa belum tanda tangan di sini.
Kenapa yang mulia?
Belum tanda tangan.
Di surat kuasanya.
Mana ini? Ini enggak ada tanda tangannya surat kuasa.
Iya, oh iya, benar. Maaf yang mulia, saya lupa ya, tanda tanganin.
Ya, nanti semuanya diperbaiki ya. Ya. Jadi di dalam permohonan itu nanti tiga orang kalau begitu, saudara sendiri juga sebagai pemohon,
ya.
Memberi kuasa, dua orang itu memberi kuasa kepada saudara untuk hadir di persidangan. Jadi dua orang itu bisa enggak hadir. Tapi kalau tidak memberi kuasa, berarti tiga-tiganya harus hadir.
Ya, yang mulia.
Ya, baik. Ini supaya dicantumkan nanti di dalam permohonan, ya. Perbaikan permohonan ya.
Ya.
Baik. Silakan, Prof. Ini.
Baik. Terima kasih, saudara kuasa pemohon. Itu mungkin agak lebih jauh dikit ya suaranya biar nggak pecah gitu nanti ya. Nggak maksudnya jangan diemut gitu. Kalau diemut gitu suaranya jadi pecah nanti, ya. Suara saudara bagus sebenarnya, tapi kalau dekat sekali jadi nggak bisa ini. Ya, pertama begini, saudara Francisca, panggilnya Jin atau Francisca? Oh Jin, ya saudara Jin. Karena sudah pernah beracara di MK, tolong nanti dicek kembali putusan-putusan MK yang mengabulkan ya, supaya bisa punya gambaran seperti apa sih sebenarnya format di dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang ya. Ini pada bagian perihal hal itu ya. Nanti tolong diperbaiki. Anda kan tidak menguji seluruh undang-undang 33 2014 yang telah diubah dengan 6 2023 itu ya. Tetapi yang Anda uji ini kalau dilihat-lihat walaupun ini belum jelas banget gitu ya. Ini kan sebenarnya frase wajib yang Anda mohonkan, betul enggak? Frase wajib yang saudara mohonkan dalam pasal 4 dan frase yang ada di dalam pasal 26 ayat 2, betul begitu? Ya, nanti dipertegas ya, diperjelas. Kalau begini kan seolah-olah Anda menguji seluruhnya gitu ya, dari perihalnya. Nanti ditambahkan aja lebih jelas dari depan, enak itu nanti ya. Supaya konsistensi di depan itu bisa dijaga terus sampai ke belakang ya. Nanti di bagian identitas diperbaiki. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, nanti pemohon satu siapa dan seterusnya siapa ya. Yang jelas ya, kalau ini tidak ada nanti identitas sudah jelas, tidak ada alasannya repot tuh nanti.
Ya.
Terus tidak perlu ada ringkasan pokok permohonan, langsung masuk kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, kemudian posita petitum, begitu ya.
Ya.
Ini bagian ringkasan tidak perlu ada di sini, kalau memang penting itu masuk ke dalam substansi saja. Kemudian kewenangan mahkamah ini diperbaiki nih, kewenangan mahkamahnya tidak mengikuti yang kelaziman, ya rapikan saja lagi ya. Mulai dari undang-undang dasar, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang MK, kemudian undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, boleh tambahkan PMK 2 2021. Terus apa yang saudara mohonkan pengujian? Nah, itu ditegaskan di sini ya. Saudara tegaskan di sini yang saudara mohonkan pengujian itu adalah frase wajib dan kemudian ya frase yang terkait dengan pasal 26 ayat 1 itu. Kurang lebih begitu atau ayat 2 ya. Ataukah semuanya yang dari pasal 26 ayat 2 itu? Itu juga saudara tegaskan oleh karena yang dimohonkan pengujian itu adalah norma yang terdapat dalam undang-undang itu, maka mahkamah berwenang. Itu ada kesimpulannya di situ ya.
Ya.
Saudara simpulkan yang jelas di situ, enggak usah nambah-nambahkan yang lain soal makar apa segala macam. Ya, artinya bertentangan dengan undang-undang dasar pasal berapa? Batu ujinya sudah munculkan di situ ya. Nanti bisa dilihat putusan-putusan MK yang yang dikabulkan khususnya ya. Terus terkait dengan nebis in idem ini nanti saudara apa namanya pindahkan tempatnya tidak di sini, judulnya nanti adalah ya orang awam mengatakan nebis in idem. Sebetulnya ini apakah dia terhalangi atau tidak dengan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK 2 2021. Itu maksudnya begitu di situ ya. Itu nanti ada di bagian belakang setelah kedudukan hukum ya. Nah ini yang uraian Anda soal yang ini nanti diperbaiki, ini kan banyak sekali nih. Ya kalau memang belum ada yang menguji itu ya enggak usah saudara munculkan di sini. Kalau memang sudah ada yang menguji, itu kemudian alasannya memang saudara berbeda baru saudara munculkan. Atau batu ujinya berbeda baru saudara munculkan. Kalau memang tidak ada yang terkait dengan itu ya enggak usah munculkan di sini ya. Saudara harus baca betul putusan-putusan itu bagaimana kemudian amarnya di situ. Kemudian terkait dengan kedudukan hukum, ini kan dua hal yang sudah harus jelaskan. Karena ada tiga pemohon, lah tiga pemohon itu sudah harus jelaskan kualifikasinya, ini kan perorangan warga negara Indonesia. Ya. Kemudian syarat kerugian hak konsesionalnya harus saudara jelaskan, ketiganya itu. Ya. Ketiganya sama enggak syarat kerugian hak konsesionalnya? Apakah ketiga-tiganya ini karena saudara mohonkan ini adalah berkenaan dengan kata bukan frase ya, kata wajib yang saudara minta ini dihilangkan kan begitu, bersertifikat halal itu. Nah ini siapa yang mengajukan ini ya, ini juga harus berkaitan dengan norma yang berlaku. Nah oleh karena itu identitas pemohon segala macam itu menjadi penting di sini. Nanti kalau tidak nggak bisa jadi pintu masuknya juga kalau nggak jelas di situ ya. Nanti tolong saudara karena menambahkannya tidak dilakukan pada saat sebelum sidang pendahuluan, tetapi ini Anda lakukan pada waktu perbaikan, hati-hati itu nanti ya. Jadi ya, harus ya. Anda jelaskan itu dari mulai identitasnya, kemudian kualifikasinya, dan kemudian syarat kerugian hak konsesionalnya. Terkait dengan perorangan warga negara Indonesia itu, apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Itu sudah tegaskan dulu. Apakah hak itu kemudian memang diciderai akibat berlakunya dua norma itu, khususnya kata wajib gitu ya. Nah, itu Anda uraikan. Kemudian apakah kemudian kerugiannya itu, kalau menurut anggapan sudah ada kerugian di situ, itu kerugiannya seperti apa? Apakah aktual ataukah potensial? Ya, apakah ada kemudian hubungan sebab akibatnya antara anggapan kerugian yang sudah masukkan itu dengan berlakunya norma? Itu harus saudara tegaskan, baru di ujungnya saudara berkesimpulan. Kalau ini dikabulkan, kalau itu aktual, kerugiannya, anggapan kerugian tidak lagi terjadi, kalau kemudian potensial tidak akan terjadi. Uraian itu harus clear di situ, ya, supaya tidak kabur nanti di bagian legal standingnya. Nah ini yang uraian-uraian ini yang tampaknya Anda belum kemukakan di bagian legal standing ya. Kemudian di bagian setelah legal standing atau kedudukan hukum ini baru saudara pindahkan yang tadi Anda sebut dengan nebis in idem itu di sini letaknya. Untuk menunjukkan kalau memang ada putusan MK yang berkaitan dengan norma yang dimohonkan pengujian dan sudah diputus oleh MK, kalau memang ada berkaitan itu lihat alasannya dan dasar pengujiannya. Di mana letak perbedaannya ya. Itu yang saudara uraikan. Nah, perbedaan itulah nanti yang saudara gunakan untuk dibangun argumentasinya dalam posita. Ya. Nah, ini saudara harus clear nanti di sini, ya. Lah positanya ini saudara mempersoalkan kata wajib. Kata wajib itu saudara minta itu kalau dilihat dari karena ada petitumnya dua di sini, kata wajib itu saudara minta dihilangkan kan begitu, kata wajibnya dihilangkan untuk petitum yang alternatif. Tetapi kalau di dalam petitum yang pertama itu hilang semua itu undang-undangnya itu. Ya kan ini enggak jelas nih petitum yang pertama nih. Kalau Undang-Undang 33 2014 dibatalkan tuh apa enggak geger itu? Apa alasan yang kuat Anda untuk mengatakan petitum ini adalah salah satunya adalah untuk membatalkan undang-undang itu tentang jaminan produk halal itu? Ini harus ada uraian dalam posita. Lah uraian dalam positanya ini tidak menguraikan sama sekali persoalan secara utuh undang-undang jaminan produk halal itu yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Kalau Anda minta itu kemudian dibatalkan habis, ya, itu kan di situ salah satu petitum saudara. Lah sekalipun alternatif itu harus ada uraiannya di sini. Karena itu harus nyambung antara posita dengan petitum. Kalau enggak nanti kabur permohonannya, ya. Nah, ini ada uraian soal ini. Ini uraiannya enggak ada ini, soal pertentangan. Ya, konsistensi normanya di mana? Itu belum ada, sekalipun ada hanya munculkan ada norma undang-undang dasar tapi tidak menguraikan pertentangannya. Ya. Nah, ini silakan nanti Anda bangun argumentasi yang kuat kalau Anda ingin seluruhnya dibatalkan. Apa dasarnya di situ? Kemudian kalau saudara mengatakan bahwa kata wajib itu inkonsional, juga Anda harus uraikan. Ya, di dalam positanya itu. Mengapa itu menjadi inkonsional? Apa alasannya? Argumentasinya apa? Apalagi kalau dikaitkan dengan undang-undang ini, sebetulnya kan di dalam ketentuan konsideran menimbangnya jelas sekali bahwa undang-undang ini memang kemudian tidak berkaitan kemudian apa namanya untuk mendiskreditkan agama tertentu, tidak, tapi menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, dan negara berkewajiban memberikan perlindungan, jaminan tentang kehalalan produk seperti itu, ya. Jadi coba nanti Anda perhatikan kembali untuk membaca lengkap undang-undang tentang jaminan produk halal itu. Apa sih masalahnya kok Anda kok sampai mengatakan ini harus dibatalkan habis itu. Dan kemudian kalau kata wajib itu harus dihilangkan. Nah, itu kan sama dengan tidak perlu ada undang-undang jaminan produk halal di situ. Ya. Silakan nanti saudara pikirkan ini, ya. Karena Anda sampai kepada petitum seperti itu tuh bangunan argumentasi harus sangat kuat sekali. Apalagi seluruh undang-undang yang sudah mintakan itu. Jadi begitu ya. Ya, nanti silakan saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh undang-undangnya itu, ya. Saya kira itu. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Hani. Yang Mulia Prof. Anwar Usman, saya persilakan.
Terima kasih Yang Mulia. Jadi tadi sudah sangat jelas, rinci apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Hani. Saya ingin tanya, pemohon lahirnya di mana?
Saya lahir di Jakarta, Yang Mulia.
Oh iya.
Ya.
Belum pernah ke NTT ya?
NTT-nya yang mana nih Yang Mulia? Kalau NTT kan luas, maksudnya kayak Kupang itu NTT, termasuk NTT kan. Kupang sih udah pernah.
Sudah pernah.
Udah.
Oke. Okay. Saya 5 tahun di Atambua.
Iya.
Jadi setiap ada pesta, ya, itu selalu ada pengelompokan makanan gitu ya.
Iya.
Jadi ini khusus, ini umum. Dan ada tulisannya gitu.
Ya.
Tadi atau saya baca itu ada, dan tadi sudah disebutkan juga dengan adanya ini seolah-olah ada makar gitu kan tadi.
Ya, Yang Mulia.
Ya, ya kan?
Ya.
Wah, ini mungkin ya terlalu jauh lah itu ya. Jadi seperti yang disarankan oleh Yang Mulia Prof. ini supaya dibaca secara mendalam ya, makna dari undang-undang yang saudara uji ini ya, apa maksudnya. Tadi sudah disebutkan tidak ada maksud untuk mendiskriminasi kelompok atau agama tertentu. Jadi justru kalau saya pikir begini, kalau dalam agama misalnya ini ya, agama Kristen ya, umpama ya, bukan umpama, ada memang ada yang tidak membolehkan makan daging, ada ya?
Itu Yahudi Yang Mulia.
Hah?
Yahudi.
Yahudi ya.
Bukan, kalau Kristen kita semua dua boleh aja.
Sebentar, ya. Sebentar, saya lihat dulu, ada. Ada juga apa namanya, sebentar. Oh, Yahudi yang ini ya?
Ya, perjanjian lama itu Yang Mulia.
Oh gitu, tapi ada juga sih, sebentar saya lihat dulu. Tadi ada yang saya tandain itu. Jadi Kristen maupun Katolik ya, itu boleh ya?
Boleh Yang Mulia.
Nah, bisa oke lah kalau begitu. apakah... Nah, kalau begitu berarti kan apalagi boleh gitu ya. Ada enggak kira-kira makanan yang dibolehkan oleh umat Islam ya? Ya katakanlah halal gitu. Lalu bagi agama tertentu atau keyakinan tertentu, ya agamanya apa, Kristen ya?
Ya.
Ada nggak kira-kira?
Saya nggak tahu ya Mulia. Loh. Tapi kalau di kami yang pasti kalau darah itu nggak boleh, kita nggak boleh makan darah.
Oh sama, Islam ya. Juga nggak boleh.
Ya, saya nggak tahu. Soalnya saya nggak tahu kalau di Islam juga nggak boleh.
Makanya artinya begini maksud saya tuh. Kalau ada katakanlah kewajiban untuk menempelkan produk halal, artinya itu kan boleh juga untuk agama lain, termasuk Kristen. Iya kan?
Gimana mulia?
Kalau misalnya mau belanja,
ya.
Ya, di Alfa atau ya. Indomar, ada tulisan halal, ya. Halal. Hmm. Lalu apakah ada makanan yang ditulis halal ternyata bagi pemeluk agama lain atau keyakinan dalam sebuah agama ternyata tidak boleh? Atau katakanlah ya, kalau dalam Islam kan katakanlah diharamkan. Ada enggak? Enggak ada kan?
Kalau dalam agama lain maksudnya
ya, Kristen
itu.
Kristen lah katakanlah.
Ya, Kristen ya. Nah. Kalau di kita sih semua enggak masalah yang mulia.
Nah.
Tapi mungkin ya ada juga kena misalnya kayak Islam juga kan kayak ada Ahmadiyah, Muhammadiyah, Kristen itu juga kan terbagi-bagi. Jadi ada juga Kristen yang istilahnya cuma makan sayur. Gitu loh.
Cuma makan sayur berarti ya enggak boleh makan daging.
Setahu saya kalaupun boleh itu ada, saya nggak tahu ya yang mulia, mungkin boleh, mungkin juga ada waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu. Oh, tapi ya
berarti boleh gitu kan
ya.
Yang tidak boleh ya, jadi cobalah di ini lagi ya, dipelajari kembali undang-undang yang saudara uji ini. Dibaca secara tadi sudah ini dari konsiderasinya dibaca ya, dibaca secara teliti supaya tidak menimbulkan pengertian yang keliru, apalagi tadi ada kata makar, waduh itu ngeri-ngeri sedap juga ya. Gitu aja sih ya.
Ya, ya, ya.
Jadi di samping berlakunya undang-undang ini atau pasal yang saudara uji ini, di mana letak kerugian konstitusionalnya kan begitu
ya, ya.
Sementara tadi sudah diakui bahwa dengan adanya stempel halal itu tidak merugikan kalau memang boleh di dimakan atau diminum gitu ya. Coba di ini lagi ya, didalami lagi. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Anwar. Terakhir dari saya Mbak Jen ya.
Ya.
Begini, tadi apa yang sebagaimana sudah disampaikan oleh Prof. ini pada prinsipnya harus diperhatikan ya. Terus saya ada tambahan begini dari Prof. Anwar juga nanti tolong dipelajari kembali. Ini begini, saudara pernah membaca putusan Mahkamah nomor 8 tahun 2019? Belum ya?
Belum.
Nah itu dibaca. Ini begini, putusan Mahkamah mengatakan begini, Undang-Undang 33 2014 tidak menerapkan syariat Islam kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat non-Muslim. Nah, terus ada putusan lagi, nanti dikutip itu, dibaca itu. Ya, ada putusan lagi yang mengatakan bahwa Undang-Undang 33 2014 tidak menganut mandatori halal, tetapi menganut mandatori sertifikat halal. Artinya begini, untuk orang yang memproduk, sebagai produsen yang memproduk makanan di restoran atau warung atau apapun, toko atau memproduksi makanan, itu diberi kesempatan. Kalau dituliskan halal, memang itu halal, ditulis halal boleh. Tapi kalau tidak halal juga harus dituliskan tidak halal. Jadi itu anu, bukan mandatori, mandatorinya mandatori sertifikat. Ya, kalau begini, membaca hukum itu tidak hanya sekedar normatif yang ada di situ, tapi sosiologis. Bayangkan coba, masyarakat Indonesia mayoritas Muslim. Kalau Anda memproduk produk yang tidak halal, berarti pasarnya kan sempit kan? Hanya dimakan oleh orang-orang yang boleh makan produk tidak halal. Tapi kalau untuk kepentingan supaya konsumennya lebih luas, lebih baik ikut mendaftar produk halal, tapi itu memang halal. Jadi pasarnya tidak hanya orang yang non-muslim, tapi pasarnya orang muslim juga bisa menjadi pasar. Sebetulnya dari sisi itu, malah undang-undang ini atau pasal ini tidak merugikan, tapi malah menguntungkan. Tapi kalau tetap pengen menuliskan ini bahwa ini tidak halal, kasusnya misalnya di Solo kemarin, itu ada rumah makan ayam goreng, ternyata menggorengnya pakai minyak babi. Nah itu kalau itu ya dia harus menulis produk ini produk yang tidak halal, sehingga konsumen yang datang ke situ, yang makan ke situ, hanya konsumen-konsumen tertentu yang boleh. Tapi kalau supaya pasarnya luas, yang halal ya ditulis halal, malah gak apa-apa, itu malah ini menguntungkan sekali. Jadi tidak ada kerugian konstitusional, tapi malah ini menguntungkan sekali. Itu ini bukan berdasarkan pada syariat Islam, ya. Jadi tidak bertentangan dengan Pancasila. Itu dari sisi substansi kayak begitu. Jadi ini tolong memahaminya, memahami dalam arti yang sangat komprehensif. Tidak sekedar loh kok gini, anu. Ini berarti bertu apa lagi tadi disebutkan oleh Yang Mulia Prof. Anwar sudah dibaca di dalam permohonan Anda, ini makar. Itu enggak arah itu. Coba nanti dibaca putusan-putusan mahkamah. Ya. Pasal 26 ini juga sudah pernah diujikan. Putusan mahkamah bisa dilihat itu di situ. Nah, kalau begini, maka saudara pada waktu menuliskan permohonan harus melewati pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal yungto pasal 78 PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena kalau ini tidak dilewati dan saudara tidak memberikan alasan yang berbeda atau dasar hukum yang berbeda, maka mahkamah akan mengatakan bahwa ini tidak dapat diujikan kembali karena sama, sudah pernah diputus oleh mahkamah. Itu ya, jadi harus melewati pasal 60 Undang-Undang MK dan PMK pasal 78. Kalau tidak, maka ya dalam orang pengertian umum namanya nebis in idem, tapi di mahkamah enggak ada istilah nebis in idem, tapi tidak dapat diujian kembali, oleh karena itu dinyatakan NO gitu. Karena sudah pernah diuji dan putusannya sudah ada. Ya. Itu ini dilihat dari substansinya. Jadi kalau itu wira swasta kan pengennya produknya anu lah, supaya tidak menjebak, maka undang-undang ini mengatakan kalau produk Anda tidak halal, tulis tidak halal. Kalau produk Anda halal, ya ditulis halal, minta sertifikat. Itu malah itu menguntungkan. Ya, karena apa, penduduk Indonesia mayoritas Muslim. Supaya datang ke restoran Anda atau memakan produk Anda, loh ini tulisannya halal, wah kita beli, kita makan, enggak ragu-ragu gitu sebetulnya. Jadi itu bukan makar, mahkamah sudah pernah memutus. Tapi itu sifatnya adalah pilihan. Ya, dari situ kemudian kesimpulannya saudara harus memperbaiki bagian kewenangan, perbaiki dulu. Identitas juga harus diperbaiki, perihalnya juga harus diperbaiki, karena yang diujikan bukan keseluruhan pasal itu, tapi hanya mengatakan wajib itu supaya dihilangkan. Ya. Jadi yang diperbaiki di bagian perihal, terus kemudian di bagian identitas, perbaiki, terus di sistematika permohonan. Bagian kewenangan itu juga harus diperbaiki, bagian kedudukan hukum diperbaiki, bagian posita juga diperbaiki, termasuk terakhir bagian petitum. Diperbaiki semua, jadi perbaikannya ya banyak hal yang harus diperbaiki, disempurnakan. Ya, bisa menangkap?
Ya, yang mulia.
Ya, ada yang mau disampaikan?
Sedikit yang mulia. Apa? Jadi ini kayak seperti tadi yang mulia bilang lebih apa menguntungkan kalau ada sertifikat halalnya gitu kan, ada logonya lah istilahnya. Tapi kenyataannya kan kemarin juga di berita media banyak ya yang mulia beredar bahwa ada sekitar 6 apa lebih produk ada sertifikat logo halal dari BPJPH-nya, tapi ternyata tidak halal yang mulia.
Nah, itu namanya implementasi. Implementasinya berarti. Ya. Jadi itu implementasinya berarti itu bisa produk halalnya dikeluarkan, sertifikatnya dikeluarkan secara resmi atau tidak.
Kan dari...
Kalau resmi ya pasti diteliti di laboratorium dulu. Ada mengunsur, ada unsur-unsur yang tidak menyebabkan tidak halal atau tidak. Dan dalam putusan mahkamah juga pernah mengatakan begini, supaya dalam rangka memperoleh sertifikat produk halal, maka biayanya harus lebih murah daripada biaya yang sudah ditetapkan. Supaya masyarakat luas, UMKM bisa meminta sertifikat produk halal. Itu, ya.
Itu satu yang mulia. Satu lagi adalah yang kemarin itu di Solo juga, yang ini yang di mall ya yang mulia, ada sekitar setahun yang lalu ya, yang di mall Paragon kalau nggak salah Solo, itu jelas-jelas kan di situ udah diinin kalau itu makanan non halal, tapi ada masa yang mereka mendemo bahwa nggak boleh jualan di situ yang non halal. Gitu loh.
Tuh, kalau itu bukan masalah undang-undangnya, bukan masalah normanya.
Tapi mereka patokannya dari situ yang mulia.
Duh, iya, tapi itu bukan masalah norma. Itu masalah penegakan hukumnya di lapangan. Sehingga kalau ada demo yang kayak begitu, ya aparat pemerintahnya harus menjamin bahwa itu bisa dijual. Sehingga orang yang apa namanya tidak memakan produk tidak halal tidak boleh masuk ke situ. Bukan dilarang berjualan, itu bukan masalah normanya. Mungkin Prof. ini ada tambahan, silakan Prof. Jadi pengertian Anda itu harus di lebih anu, ya, apa yang jadi masalah. Silakan Prof.
Ya, baik. Jadi begini Saudara Jin, ya. Ya. Jangan emosional dulu. Ya, ditenangkan dulu, ya. Oleh karena yang harus saudara pahami itu kan saudara datang ke MK atau menguji norma. Kebetulan norma yang saudara uji itu adalah berkaitan dengan kata wajib. Itu yang saudara pikirkan. Apakah betul kata wajib dalam pasal 4 dan pasal 26 ayat 2 itu ada persoalan konsistensi normanya di situ. Itu yang saudara bangun argumentasinya yang sudah pernah diputus oleh MK itu. Kalau yang sudah tadi sampaikan, itu adalah problem implementasi, pelaksanaan di lapangan. Ya tempatnya memang bukan di sini kalau mengadu persoalan pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan atau implementasi orang bisa menafsirkan yang tidak apa namanya tidak sebagaimana yang diharuskan itu. Ya, itu bukan di sini tempatnya, tapi yang sudah bawa sini adalah menguji normanya itu. Kalaupun toh ada yang sudah jelaskan itu, boleh sudah tambahkan hanya sebagai istilahnya kasus-kasus konkret saja. Tambahkan sedikit lah pintu masuknya tadi. Itu boleh, hanya pintu masuk saja. Tapi yang tetap harus saudara jelaskan itu, ada enggak masalah di sini? Sehingga masalahnya itu kemudian menjadi marak persoalan-persoalan misalnya menyangkut apa namanya demo, menyangkut kemudian kekacauan dan sebagainya, itu yang kemudian saya jelaskan lebih dulu dari normanya, ya, gitu ya, Saudara Jin ya,
ya,
gitu, ya, baik, terima kasih.
Ya, gitu ya, silakan Prof. Anwar kalau menambahkan.
Saya ya tambahan tadi saya lupa itu yang tidak membolehkan makan daging babi itu tidak mengkonsumsi, ya. Saya nggak tahu apa istilah. Mengkonsumsi atau tidak membolehkan itu gereja Advent.
Ya, Advent.
Iya kan? Betul. Iya. Ya, sudah. Itu aja sih tam.
Iya gitu ya. Jadi apa yang disampaikan tadi itu bukan persoalan norma, itu masalah implementasi. Tapi saudara bisa lihat kan, waktu di kasus Solo yang ayam goreng itu, apa itu didemo, apa itu diserbu, kan enggak kan? Berarti masyarakat di Solo sudah sekarang lebih dewasa. Kemudian yang kedua, masalah faktor keamanan, polisi atau apa Satpol PP-nya menjaga rumah makan itu sudah tidak diserbu atau tidak didemo itu. Tapi harus diperbaiki, rumah makan itu harus menyantumkan bahwa rumah makan itu produknya tidak halal gitu malahan. Tapi kalau mau mencantumkan produk halal memang harus minta sertifikat lembaga produk halal. Lah lembaga itu tentunya minta sertifikat itu kan harus melalui pemeriksaan laboratorium, karena pemeriksaan laboratorium memerlukan biaya. Putusan mahkamah nanti dibaca, mengharapkan bahwa dalam rangka memperoleh sertifikat produk halal, supaya UMKM itu tidak terbebani. Itu murah, itu sudah pernah ada pengujian, makanya dibaca. Ya, ada yang mau sampaikan lagi?
Cukup yang mulia.
Iya, jadi ini saudara maju ke mahkamah, meminta permohonan di mahkamah adalah menguji normanya. Bukan masalah implementasi. Tapi tadi Prof. Eni sudah menambahkan, ya silahkan ada fakta-fakta konkret. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu contoh untuk memperkuat ya argumentasi bahwa ini ada masalah menurut Anda. Tapi nanti mahkamah yang memutuskan ini masalah persoalan norma atau tidak, konstitusionalitas norma atau tidak. Gitu. Kalau tidak berarti ditolak. Kalau iya ya dikabulkan gitu ya. Jadi itu tadi kesimpulannya, saudara semua perbaiki perihalnya, identitasnya, kewenangannya, legal standingnya, positanya dan petitumnya. Ya cukup ya?
Yang mulia.
Baik, ada lagi cukup?
Cukup yang mulia.
Baik, kalau begitu terima kasih, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.